sosoknya itu gede bang, ini gede nih, gede, matanya merah, melotot, sampai ada uratnya pun kelihatan, giginya taring, ini rambutnya buset bang, bisa nutupin badan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jombe, salam lestari. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber Damar Kelana. Apa kabar?
Sehat,
Bang Damar Kelana. Gimana nih Bang, apa? Kabarnya gimana nih?
Baik.
Alhamdulillah.
Kayak biasa lah.
Biasa ya? Apa luar biasa?
Luar biasa.
Luar biasa. Nah, Bang Damar nih juga punya channel YouTube ya Bang Damar ya?
Iya, gue punya bang.
Namanya?
Damar Kelana.
Mm-hmm.
Instagram juga ada.
Mm-hmm.
Damar Kelana.
Mm-hmm.
Silakanlah berkunjung.
Oke. Okay. Pokoknya buat kalian jangan lupa berkunjung ke YouTube Damar Kelana dan jangan lupa juga follow Instagram Damar Kelana. Nah, Mar.
Iya, Bang.
Buat malam ini nih.
Oke.
Okay. Kira-kira mau berbagi kisah tentang apa nih?
Gua mau berbagi cerita tentang waktu gua mendaki ke Gunung Pangrango.
Mm-hmm.
Bersama kawan gua.
Mm-hmm.
Di saat gua turun nih, ini kejadian anehnya saat gua turun bang.
Jadi
banyak teror.
Jadi
temen gua yang ngerasakan. Dan gua sedikit juga sih ngerasain.
Dan di sini lu akan menceritakan itu ya.
Iya betul.
Oke teman-teman, sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen buat ngobrol.com, dan terima kasih atas saran dan kritiknya buat ngobrol.com. semoga ngobrol.com semakin maju. Dan buat teman-teman, tanpa berlama-lama, kita langsung dengerin aja cerita dari Damar Kelana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue pengen berbagi cerita tentang waktu mendaki ke Gunung Pangrango. Saat itu gue mendaki ke Gunung Pangrango sekitar tahun 2020 pertengahan bang. Ya gue naik bersama sahabat gue dari Bekasi motoran berdua sampai di Cibodas. Itu gue jam 3 pagi. Sesampai di Cibodas gue biasa ke tempat Kang Barnas yang ngurusin maksi gue. Saat itu pendakian Gunung Gede Pangrango masih tutup bang, jadi gue harus cari orang yang bisa bantu gue masuk. Karena gue di Gunung Pangrango atau Gunung Gede paling males naik kalau saat rame. Akhirnya di saat Gunung Gede Pangrango tutup, gue naik. Lumayan, nggak terlalu banyak mendaki. Gue mulai naik itu jam 7 dari Cibodas tuh. Gue naik berdua kawan gue semua. Peralatan udah disiapin, alat P3K juga. Akhirnya setelah menunggu pagi, gue naik sekitar jam 7. Gue jalan sekitar setengah jam atau sejam itu sampai di sebuah telaga air. Warnanya waktu itu lagi jernih-jernihnya bang, bagus buat warnanya biru. Gue nggak lama di situ, cuma sekedar sampai gue ngopi, gue lanjut jalan lagi. Gue lanjut jalan sekitar 15 menit itu sampai di sebuah pos penancangan yang
pertigaan
Cibodas itu. Iya betul. Gue juga nggak lama di situ bang. Gue lanjut jalan. Ada sih gue ketemu pendaki beberapa. Gak terlalu ramai dan gak terlalu banyak. Bener-bener gue puas lah merasakan sensasi alamnya, suaranya. Gue lanjut jalan lagi dari pos itu ke Batu Kuku 1. Nah, Batu Kuku 1 ini yang buat gue penasaran bang. Selama gue naik, gue mungkin udah 5 kali ke Pangrango. Naik turun, kadang gue nge-camp. Gue sampai di Batu Kuku 1, gue lanjut jalan sampai di Batu Kuku 2. Di Batu Kuku 2 ini, gue ngopi, istirahat. Dan, bang, gue kalau sama temen gue, kalau naik nih, udah sering lah ya sama dia, dan selalu ada perdebatan gitu. Akhirnya gue di Batu Kukus 2, lanjut jalan Rawadenok 1. Itu lumayan sepi. Gue waktu itu sambil ngevlog juga bang, pendakian gue ke Gunung Pangrango. Dan akhirnya gue sampai di sebuah shelter air panas yang
apa? Kita mesti nyebrang dulu tuh.
Iya, ekstrim banget.
Sini jurang.
Nah itu parah tuh, serem banget pokoknya. Nyampe di situ, biasalah gue pengen masak mie. Kira gue lumayan lama tidur juga tuh, 1 jam di sana. Waktu itu udah jam 2 atau jam 3 sore. Karena gue emang naik santai dari Bekasi, itu gue belum tidur bang. Seharian itu gue belum tidur berdua. Jadi di trek gue mau tidur ya tidur, dia nungguin, saling ganti-gantian. Kira gue udah lama, udah puas di shelter air panas. Gue lanjut jalan ke kandang batu. Jadi sebelum kita sampai di kandang badak nih, ada kandang batu juga. Di situ kan bisa buat nge-camp. Gue di kandang batu itu karena waktu itu tempatnya masih sepi bang ya, gue lanjut jalan dan udah sore banget, sekitar jam 5-an lah. Gue jalan lagi sampai gue di kandang badak. Itu kandang badak sepi bang ya, kehitunglah ada beberapa tenda. Gue mau kon akhirnya prepare dong, bikin-bikin tenda karena udah mau maghrib juga. Gue masak-masak. Sampai situ gue langsung bilangan sama si Ukon, cuaca lagi buruk juga bang, angin gede. Gue bilang, kita besok mau ke Pangrango jam berapa? Karena gue naik santai, gak terlalu ngejar summit lah atau matahari yang bagus-bagus.
Santai lah ya.
Iya, benar-benar santai. Gue tidur sekitar jam 9 malam tuh berdua. Mungkin karena gue belum tidur seharian bang ya. Jadi gue bangun itu jam 6 gue bablas, jam 7 gue bablas, jam 8, jam 9, dan jam 10. Kalau gue tidur terus udah mati, gue kapan sampainya nih ke Pangrango dan Lembah Mandalawangi pasti menunggu gue. Kira gue bangunin tuh, Pak, bangun udah jam 10, ayolah kita sambil jalan-jalan santai lah sampai puncak. Kemungkinan ya 3 jam. Itu gue sampai di Pangrango. Kira si Ukon bangun, gue juga udah fit nih badan, seharian belum tidur. Gue jalan, gue bawa bekal air sedikit sama konsumsi makanan ringan lah sedikit. Gue bawa air sedikit karena gue tahu di Lembah Mandalawangi itu kan ada mata air, jadi nanti tinggal ngambil lagi lah. Gue jalan dari kandang badak, persimpangan, nah ada dua nih, ke lurus ke Puncak Gede. Kalau ke kanan kita ke Pangrango, gue ngambil kanan waktu itu. Lumayan bagus sih bang menurut gue kalau kita naik ke Pangrango nih. Karena menurut gue pohonnya masih lumayan rapet vegetasinya. Masih ya keren lah. Yeah. Gue jalan, ngelewatin saluran air kadang tuh. Gue juga di sepanjang jalan nemu buah-buah arbe yang bisa gue konsumsi. Terus gue lanjut lagi, gue nggak terasa tuh 3 jam, gue udah ngobrol banyak sama kawan gue, udah fresh banget lah otak. Akhirnya gue sampai di Puncak Pangrango, dan gue ke Puncak Pangrango ini pertama kali bang, freeze. Kalau ke Gede mungkin gue udah 2 kali, tapi ke Pangrangonya belum. Jadi ya asal jalan aja deh ngikutin petunjuk. Gue sampai di Puncak Pangrango itu sekitar jam 1 siang. Ya gue agak lama bang waktu di Puncak Pangrango tuh, biasa foto-foto, gue video juga. Terus gue sampai di Lembah Mandalawangi. Puncak Pangrango kita 5 menit nih jalan turun, itu Lembah Mandalawangi sampai bang, deket. Keren banget bang.
Jadi turun dulu kan tuh ya.
Iya, gue paling seneng tuh Pangrango tentang Lembah Mandalawanginya. Satu, Edelweissnya masih banyak. Sampahnya pun gak kayak di Surken gitu bang. Gue lama tuh tidur-tiduran, bahkan gue sampai tidur, gue foto-foto sama dia, ngambil air. Jarang juga ada orang yang ke Lembah Mandalawangi. Karena gue keasikan tuh di sana, tiba-tiba ada jam 3:30 bang. Si Ukon ngingetin gue, Pak, udah jam 3:30 ini, kita mau kapan pulangnya? Ah yaudah ayo turun. Kira gue sama dia turun cepet bang, lari dari puncak Pangrango sampai kandang badak. Gue sampai kandang badak itu lari tuh ya, nyampe sekitar jam 5-an, udah sore tuh, udah sore. Sampai gue di kandang badak, gue istirahat dulu lah, si perut nih makan, gue bandai mie, ngopi. Setengah 6 gue prepare, jam 6 gue mulai jalan bang. Dan di saat perjalanan gue pulang nih, baru temen gue kena teror, gue pun tanpa sengaja ngelihat hantu bang, atau dibilang demit lah. Jadi gue dari kandang badak ini jam 6 masih jalan tuh, masih belum maghrib. Dan gue berpikir kalau gue gas terus dari kandang badak sampai kandang batu, mungkin baru akan ajan nih bang. Kira gue gas, ajan kan gak kedengeran. Tapi gue tahu waktunya ajan maghrib. Akhirnya gue di kandang batu bilang, "Kon, maghrib nih, kita sini dulu." "Iya pak, gue juga tahu." "Udahlah istirahat." Gue istirahat tuh bang di kandang batu, gue istirahat berduaan, nggak ada pendaki. Gue terobos malam tuh, gue nggak bawa senter, nggak bawa headlamp, gue cuma pakai HP senter. Gue di kandang batu kan lumayan lama tuh ya, sekitar gue open, "Pak, kita di kandang batu 20 menit ya." Dinego sama temen gue, "Udahlah 15 menit aja pak." "Yaudah," atau gue, "yaudah 15 menit nih, tapi nanti terakhir berhenti di Rawa Denok 2 gue gituin kan. Dia setuju, kira yaudah gue istirahat nih. Gue duduk samping-sampingan, dan tiba-tiba gue merinding bang. Merinding, ih tumben kata gue selama naik gunung kok gue bisa merinding parah. Dan ternyata kayak ada suara keungan gitu bang, kayak gitu suaranya. Gue merinding, temen gue senggol, Ukon, dia juga mungkin ngerasain kan, tapi gak mau cerita. Akhirnya gue coba meremin mata, gue pengen lihat di belakang gue apa sosoknya itu. Gede bang, ini gede nih, gede, matanya merah, melotot, sampai ada uratnya pun kelihatan, giginya taring. Ini rambutnya buset bang, bisa nutupin badan, jadi persis banget di belakang gue. Gue asli, gue kalau di kandang batu gue nggak mau ngecamp di sana, serem bang. Itu gue nggak pakai lama, belum ada 15 menit gue cabut jalan, gue senggol. Temen gue jalan ngangkat kerila, gue jalan lagi tuh sama dia dari kandang batu. Gue sampai di shelter air panas bang. Shelter air panas ini gue bilang kalau malam sangat bahaya banget bang, karena satu nih batu-batuannya licin bang, licin, wah licin parah lah pokoknya. Gue bilang, "Pak hati-hati, kita cuman pakai senter di depan nih, di depan bang, nggak kelihatan bang." Jadi air panas dia nguap,
uapnya aja
bang. Iya, ditambah kabut. Gue asli tuh ngeraba waktu gue turun, gue ngeraba, gue pelan-pelan, gue pastiin temen gue juga baik-baik aja kan. Kira gue nggak lama dengan waspada, gue bisa ngelewatin. Gue lanjut jalan ke Rawa Denok 2. Gue bilang kalau udah ngelewatin shelter air panas nih, udah enak lah ibaratnya. Gue sampai di shelter Rawa Denok 2 itu istirahat sebentar bang. Gue bilang, "Udah lah kita 5 menit dulu lah, soalnya capek juga gue bang bawa motor kan." Kira temen gue setuju 5 menit sesuai perjanjian, pokoknya dia on time bang, gak capek. Ayo nih udah jam 5, gue jalan lagi Rawa Denok 1. Di Cibodas ini kan dari Rawa Denok, dari Batu Kuku 1 sampai Rawa Denok 2 kan banyak jalan pintasan tuh bang,
percabangan lah ya.
Nah iya, itu kadang gue suka pakai, tapi kalau gue lagi males ya udah gue jalan kayak biasa aja gitu. Gue sampai di Rawa Denok 1, gue jalan lagi karena Rawa Denok 1 ini apa sih tempatnya, kayak serem banget bang, bangunannya itu udah tua banget dan gue hanya berdua.
Iya, ada pos-pos gitu ya.
Iya, senternya pun senter apa saat itu. Temen gue masih masih berani, masih percaya diri karena belum ngerasain hal-hal aneh. Dia bilang, jalan lagi pak, jalan. Akhirnya gue jalan nih. Gue jalan lanjut ke Batu Kukus 2. Nah, di Batu Kukus 2 ini karena gue perjanjian udah istirahat di Rawadenok 1, di Batu Kukus 2 ini gue gak pakai istirahat bang. Gue bablas, lanjut jalan, gue bilang nanti kita istirahat di Batu Kukus 1, gue gituin kan. Oke pak, kata dia tuh. Gue jalan, gue tahu ini estimasi dari Batu Kukus 2 ke Batu Kukus 1 itu ya palingan gak sampai setengah jam bang, 15 menit lah kalau turun tuh. Tapi gue merasa aneh, kok gue gak nemu Batu Kukus 1, padahal gue jalan gak ngebantai jalur jalan pintas, kok gue gak ketemu Batu Kukus 1. Itu gue bertanya-tanya bang, gue udah ngelewatin apa belum. Tiba-tiba gue udah sampai di pos Panancangan yang persimpangan Air Terjun Cibrem itu bang.
Ketikaan itu ya?
Iya betul. Gua pun udah riset ya selama gua ke Pangrango nih 4 kali gua kesana. Gua kalau turun ini gak pernah bang nemuin Batu Kukus 1. Kadang Batu Kukus 2 juga gak ada dari Rawadenok 1 nih. Kadang gua ada di Batu Kukus 1 tiba-tiba. Kadang ketemu Batu Kukus 2, Batu Kukusnya enggak, tiba-tiba di pertigaan itu. Ting buat gua bertanya, kenapa kadang ada, kadang enggak, padahal gua enggak ngebantai jalan pintas, bang. Akhirnya, karena gua enggak ketemu Batu Kukus 1 nih, gua istirahat di pos Panancangan. Temen gua juga udah gontai juga bang, udah capek, dia bilang, pak, udahlah, istirahat dulu nih di sini nih, 15 menit. Gue, ini anak tumben nggak minta 20 menit. Mungkin karena dia buru-buru juga kali bang, mau dicebodas, mau rebahan tuh.
Lu ada pendaki ya?
Wah, gua nggak ada bang. Gua nggak sama sekali ketemu pendaki saat itu. Pas turun malam, gua di pos Panancangan berdua sama dia. Tiba-tiba temen gua belum 5 menit nih bang. Gua baru ngerebahin tas keril. Dan dia pun bilang perjanjian 15 menit, nggak ada 5 menit. Ini temen gue mukanya pucet bang, pucet ketakutan kayak ngeliat sesuatu lah. Gue ketawain kan, gue ledekin. Gue tahu dia ngeliat yang aneh-aneh bang. Gue seneng aja ngeledekin lah. Lu kenapa sih, gue begituin kan. Lu kenapa? Belum 15 menit nih, gue ngeliat apa belum 15 menit. Temen-temenan lu minta buru-buru. Temen gua ketakutan masih bang. Udah, ayo apa pak? Udah ayo jalan. Dia bilang gitu kan. Gua masih ngeledekin, masih seneng ngeledekin dia. Udah, belum 5 menit. Udah sini aja dulu, pegel gua, bobo keril. Karena gua udah puas ngecengin dia kan. Udah, mukanya udah pucet kan. Yaudah, ntar lu di Cibodas ceritain sama gua ya. Apa yang lu rasain. Soalnya gue tahu nih, lu yang diteror. Gue udah tahu bang, pasti ini anak baliknya bakalan diteror. Akhirnya, gue dari pos Panancangan tuh, pertigaan Cibrem, gue lanjut turun sampai gue di pintu Cibodas. Sebelum sampai pintu Cibodas pun, dia masih ketakutan bang. Yang tadinya jarak gue sama dia sekitar 2 meter nih, gue di depan, dia di belakang. Dari pos Panancangan dia nyampingin gua. Iya, dia nyampingin gua. Gua udah tahu kan. Temen-temenan nih bocah nyampingin. Biasanya di belakang dia emang paling seneng jadi sweeper. Akhirnya gua sampaikan di Cibodas tuh. Gua tanya, "Bang, lu lihat apaan di pos tadi?" "Wah, parah, Pak. Gua dengar suara. Suaranya sama, Pak. Kayak yang di kandang batu." Dia bilang gitu, Bang. Kayak gimana, sampai dia praktekin. Pokoknya ngegemal di kuping gua. Gua kepo kan. Lu serius pak, ngeliat dan denger? Iya gua ngeliat. Dia hitam gede di pojok pos. yang tadinya dia nggak percaya dengan hal-hal mistis, gangguan-gangguan di gunung, dia percaya bang, dia baru ngerasain ini.
Langsung percaya.
Iya, karena di saat itu dia sendiri yang ngalamin. Ya gue cuman di kandang batu aja tuh, karena gue pengen tahu kan siapa yang di belakang gue. Akhirnya gue berdalam, gue tanya, gue kasih tahu kan, lu mau tahu nggak kenapa gue nggak diganggu? Akhirnya gue kasih tahu, lu dari pintu Cibodas sampai pertigaan yang air terjun Cibrem ini, lu sering buang ludah pak. Jadi temen gue ini dari awal bang naik sampai pos yang dia di teror itu, dia ngeludah bang. Begitu bang, jalan ngeludah lagi. Padahal waktu di pertengahan gue ingetin, pak lu di padang ngeludah gitu, mending ditelan dah. Enak tuh, lu jadi gak haus, gak dehidrasi. Gue ngeliatnya gak enak pak, lu ngeludah kayak gitu. Iya bang, gue baru kali itu ngeliat dia naik, ngeludahnya tuh kayak ngeludah-ngeludah songong. Gue sih tahu. Coba lu analisa lagi, lu dapet gangguan mulai dari mana? Iya, iya sih pak, sampai pos Panancangan kata dia kan. Karena di pos itu gue ingetin, mending lu telan lu dah lu. Makanya dia dapat gangguan dari situ sampai pintu Cibodas. Dan di perjalanan nih, perjalanan yang di Telaga Air, itu juga banyak bang dengar suara-suara. Masa iya di hutan ada bebek? Eh dia dengar suara bebek, wek-wek-wek-wek, anak itik lah, kuntilanak. Itu asli dia semua yang ngerasain. Gua pun jalan ya enjoy aja, gua gak diganggu, gua gak ngeliat. Gua jalan, akhirnya itu yang tadi gua korek bang. Gua kasih tahu juga salahnya di mana dia. Kalau gua sih yang penasaran waktu di Batu Kukus 1 bang, karena sampai saat ini gua ke Pangrango 4 kali. Mungkin nanti juga gua bakalan naik terus ke Pangrango. Ya itu Batu Kukus 1. Jadi seolah-olah dia ntar ada, ntar kagak. Gue nggak tahu juga bang, mungkin temen-temen waktu naik ke Gede Pangrango mau naik atau turun lewat Cibodas, pernah nggak sih ngeliat Batu Kukus ntar ada ntar kagak? Gue 4 kali tuh udah ngeriset, kadang Batu Kukus satu ada, Batu Kukus duanya nggak ada. Kadang Batu Kukus duanya ada, Batu Kukus satunya nggak ada. Padahal gue nggak ngambil jalan pintas bang, itu yang buat gue bingung, kok bisa ngilang? Ya mungkin itu aja Bang Jambe cerita dari gua.
Oke nih Mar, kan gua udah dengerin lu dengerin cerita lu dari awal sampai akhir, dari awal pendakian sampai akhirnya lu turun lagi ke Cibodas.
Iya betul.
Ada beberapa pertanyaan yang pengen gua ajukan karena emang agak membingungkan nih. Kan dari pendakian lu beberapa kali ke Pangrango, lu bilang Batu Kukus itu sempat gak ada bang, tapi kadang ada bang gitu. Lu sempat pernah nanya gak sih ke seseorang yang bisa atau apa, kenapa bisa itu terjadi atau memang nggak tahu sampai saat ini?
Gua nanya sih enggak bang ya, tapi kadang gua dengar cerita horor nih tentang Gunung Pangrango, dan emang kadang Batu Kukus 1 atau Batu Kukus 2 memang suka gitu bang, kadang ada, kadang enggak. Dan makanya gua suka bolak-balik nih ke Pangrango, karena emang Gunung Pangrango, Lembah Mandalawangi salah satu gunung favorit gua, tempat gua bernaung lah di sana. Perlu kesah semua gua kalau,
karena di situ lu bisa ngerasain banget ya gunung yang nggak seperti yang sekarang gitu loh ya.
Iya betul bang,
kan udah terjawab nih. Nah paling ada yang gua tanyain lagi, ketika lu di kandang batu kan lu sempat ngelihat sosok yang
iya
itulah ya kan. Kira-kira ada hubungannya nggak sih sama cerita temen lu yang dengar suara auman atau apa itu yang di pertigaan Cibodas itu?
Menurut gue sih ada hubungannya bang, soalnya dia bilang hitam, matanya merah. Itu dia ngeliat asli di pojok, gede bang. Bahkan dia ngeliat ke atas pun, itu matanya ada di atas bang.
Jadi iya, ada satu benang merah yang bisa ditarik, ternyata apa yang diceritain si temen lu sama nih.
Iya, makanya gue sinkronin dan gue analisa. Ternyata kesalahan temen gue yaitu buang ludah sembarangan.
Dan itu dia lakukan saat berangkat ya.
Iya.
Dan akibatnya pas pulang malah teror habis-habisan.
Iya. Nih. Temen gue doang. Gue
alhamdulillahnya nggak
kenapa-napa. Pun-pun aja bang.
Iya. Nah kalau misalkan waktu sempat tuh bilang lu dari puncak lari nih.
Itu
ke kandang badak nih.
Pas turun tuh.
Lu lari. itu kan cepet banget tuh, Mar. Itu gelap.
Iya. Ya.
Dan lu pakai cuman pakai senter HP lu bilang.
Iya, betul, Bang.
Itu ada sesuatu hal enggak sih? Karena kan kebanyakan nih para pendaki yang gua tahu ada cerita tersendiri nih ketika dia di pertigaan Kadang Badak ke Pangrango. Di saat mau maghrib kan itu.
Iya.
Lu ngerasain enggak sih sesuatu hal yang aneh?
Ya, kalau mungkin gua waktu turun lari ada merindingnya juga, Bang, karena kadang sekilas mata gua kadang nengok kiri atau kanan. Ya gua kayak ngeliat juga penghuni sana lah biasa.
Apa tuh, Mar, bisa dispesifikin gak?
Ya mungkin ya kayak biasa, Bang, makhluk-makhluk hitam tuh badannya gede.
Waktu lu lari itu ya?
Iya, betul, Bang.
Itu dia dimananya, Mar?
Di pinggir, Bang.
Semak-semak lah ya.
Iya, karena gua juga gak terlalu fokus mengamati itu
pinggiran, karena lu fokus lebih ke track ya?
Track, karena posisi udah mulai mau gelap, Bang. Dan gua harus on time tuh di kandang badak sekitar jam 5 atau setengah 6.
Nah, paling gua cuma nanya terakhir nih, apa sih yang lu rasain ketika pendakian ini kan pendakian yang istimewa, kasarannya ya? Istimewanya kenapa bisa gua bilang istimewa, karena kan gak banyak orang naik nih. Apa sih yang lu rasain ketika pendakian itu dari awal sampai akhirnya lu turun dengan gak banyak pendaki di gunung gede yang kita kenal banyak pendaki gitu loh.
Gua waktu awal naik ke gede tuh frustasi, Bang, waktu itu rame banget, Bang, macet itu. Ya ibarat gua dulu tuh memandang gunung itu tempat yang sunyi, sepi, tempat bernaung, mencari jati diri, tempat ngilangin stres lah pokoknya. Makanya gua nyari kesempatan naik di saat gunung gede Pangrango itu tutup. Jadi ya yang tadinya rame jadi sepi, Bang. Dan sampai sekarang pun gua suka naik gunung yang gunung-gunung jarang dinaikin orang, yang sepi. Kayak Salak. Gua sering naik Salak, bahkan Solo.
Karena di situ lu bisa ngerasain, oh ini yang pinggul rasain gitu ya.
Iya, satu gua ngerasain bener-bener suara alam. Nggak ada yang nyetel musik, nggak ada orang yang lewat misi A, misi Bang. Karena banyak, Bang, yang bilang gitu, capek nyautin, nah.
Secara nggak langsung sebenarnya.
Iya, A.
Dan, ya gimana ya, kalau misalkan solo hiking, mungkin lu di sana bisa, ini loh yang pinggul rasanya sebenarnya, kayak gitu ya.
Gua pernah beberapa kali solo hiking, Bang, di Gunung Senggabuana. Di Gunung Salak 2, gua solo hiking. Itu gua solo hiking bener-bener di saat gua udah bosen di kota dengan rutinitas yang monoton. Ya sekarang gua nyari inspirasi, ide, kayak gitu sih, Bang.
Buat kedepannya gitu.
Ya mungkin nantilah gua bakalan siap ceritain Salak nih gua solo
siap,
hiking.
Siap. Di next konten ya.
Iya.
Nah, paling terakhir nih, Mar.
Iya, Bang.
Pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Dengan cerita pengalaman lu pendakian ke Gunung Pangrango tahun 2020 ini, apa sih?
Jadi mungkin sedikit aja, Bang, ya. Di cerita ini Damar juga bukan ada maksud untuk mau nakut-nakutin kalian hingga akhirnya nggak mau naik gunung. Ini cuman sebuah pengalaman aja. Kalau bisa naik gunung, yang pertama, Bang, kita izin nih sama orang tua. Kedua, ya kita juga harus bawa tata krama yang baik. Yang ketiga, ya jangan buang sampah sembarangan, karena di gunung kan nggak ada petugas kebersihannya, Bang. Iya. Dan biarkanlah gunung tetap lestari sampai generasi selanjutnya, Bang. Satu lagi mungkin hal yang perlu dibawa oleh para pendaki tentang sebuah keselamatan, Bang. Ya, kayak hal-hal ringan lah, mengenal hipo, SOS saat kita tersasar, kita harus bisa juga sih, Bang.
Jadi intinya buat bekal kita juga ketika naik gunung gitu.
Jangan hanya mentingin foto di sosmed,
TikTok. Paling gitu sih ya.
Iya, Bang.
Nah, paling gitu teman-teman, cerita dari Damar Klana pendakiannya ke Gunung Pangrango tahun 2020. Nah, paling buat teman-teman jangan lupa mampir juga ke channelnya Damar Klana, karena di sana kalian bisa banyak belajar dari Damar Klana apa sih tentang pendakian gunung, apa sih kunci-kuncinya biar bisa solo hiking ya.
Betul, Bang.
Nah, Paling gitu aja, Mar. Terima kasih sebelumnya udah mampir ke ngobrol.com. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih buat saran-saran dan kritiknya. Oke, stay tune terus di ngobrol.com.